Hora das Cigarras. Os ritmos da África numa viagem sem fim. A Hora das Cigarras. Todas as semanas, navegando através da grande música da África. A Hora das Cigarras.
De mama como jinhé, tata como tá de mama como jinhé, mama, mama é, mama, mama é, que os um quando fua na nhanga de lé, que os um quando fua na nhanga de lé. Tata kuma ta di mama kumu jinye. Mama, mama e, 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 mama, mama.
Boa noite. Herberto Helder reinventou para a língua portuguesa muitos poemas de autores árabes, alguns dos quais vamos dizer ao longo desta Hora das Cigarras. Começámos por escutar Maria Rita cantando um lamento africano retirado do seu novíssimo álbum Brasileira. E vamos continuar com a grande música dos Rafiki Jazz, Rami Assam, Prince Diabaté, Derek Kripper, os Ketama, Tumani Diabaté e Jelly Moussa Diawara. Boa viagem!
mani bamba ni bamba mani bamba
Vieste um pouco antes de soarem os sinos cristãos, quando o crescente lunar se abria no céu como a branca sobrancelha de um velho ou a curva delicada de um pé. E apesar da noite, o arco-íris brilhou no horizonte, o arco de muitas cores, cauda enorme de pavão.
أرجو أن تصلك كلماتي رغم مشاغلك يا مجلس أمن الأمم المتحدة ليست هذه أولى رسالاتي أرجو أن تصلك كلماتي رغم مشاغلك يا مجلس أمن الأمم المتحدة ليست هذه أولى رسالاتي هانذا الإنسان الدامي سن الجهل سيوف الحكام على صمتي ومن الظلمة خلق الظلم ونخاسي أصبحت بلا علم أتبع وسواسي أصبحت غريبا في طريقي غيري يقرأ لي بصلاتي يختار لجهلي وجهاتي يا مولاي يا مولاي أمين المجلس والأمناء جميعا في كل أمانات خيانة أحلامي يا مولاي أمين المجلس والأمناء جميعا في كل أمانات خيانة أحلامي قد لا أفهم كل الكلمات بتلفازي لكن أعرف أن هوى السجن سطيل قد لا أعرف أن أكتب كلمة حرية لكني أحمل معناها فاعلم أن اليوم سيمضي غدا قد ينفلت زماني يا مولاي فلتحذرني يا مولاي فلتحذرني يا مولاي فلتحذرني
espelho empanado pelo hálito das raparigas. E a noite veste-se com o seu brilho, como a negra tinta se veste com o papel branco. cegonha, imigrante de outras terras que anuncia o tempo, que desdobra as asas de ébano e despe o corpo de marfim e ri, claro, com o seu bico de sândalo.
Thank you.
a nós. É uma envoltura formada por duas peças maravilhosamente unidas, pálpebras que o sono fecha. Quando as separa uma faca, surge uma pupila que o esforço de olhar torna convexa. O interior é comparável ao interior de uma orelha, com suas pregas e esconderijos.
Já não tenho máquina, porque la vendí yo, y con el dinero le compré un vestido lleno de volante, lleva ese vestido pa' que mi gitana no me eche en olvido.
A berinjela é um fruto de forma esférica, gosto vivo alimentado nos jardins pela abundância das águas, cingida pela capa do pecíolo, é um coração encarnado de cordeiro nas garras de um abutre. As mãos da primavera edificaram, no cimo dos caules, os castelos de Açucena. Castelos com ameias de prata, onde em volta do príncipe os guerreiros empunham espadas de ouro. Conhecem-me os cavalos e a noite, e os desertos traiçoeiros e a guerra, e as feridas, e o papel e a pena. Fizemos esta Hora das Cigarras com a feliz surpresa de várias canções recém-saídas do forno nas vozes de Maria Rita, os Rafiki Jazz e Rami Assam. Ouvimos ainda Prince Diabaté, Derek Creeper, os Ketama, Tumani Diabaté e Jelly Moussa Diawara. A terminar, regressamos à magnífica guitarra do sul-africano Derek Creeper. Os versos trazem a assinatura de Herbert Welder, reinventando antigos poetas árabes. Este programa foi realizado por José Eduardo Agualusa e dito por Ana Paula Gomes. Boa noite, África.
A Hora das Cigarras. Os ritmos da África numa viagem sem fim. A Hora das Cigarras. Todas as semanas, navegando através da grande música da África. A Hora das Cigarras.